В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Військовий парад і марш нескорених – дві альтернативи святкування незалежності в Києві.
А яка гарантія того, що всі наші оптимістичні плани не залишаться на папері і не повіснуть в повітрі? Головний наш гарант – це є Збройні Сили України.
Нагороди від керівництва, подяка від волонтерів і феєрверки від противника. Що відбувалося нині на передовій, почуємо в прямому ефірі. І про що домовилися в Києві польські та українські президенти.
Ніщо не вказує, що мінські угоди будуть виконані у визначені терміни, тому політика санкцій має бути продовжена, і світ не повинен відмовлятися від неї.
Про все це у «Свободі сьогодні» в День Незалежності. Всіх вітаю, я Людмила Ванник. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що сьогодні українська армія є однією з найсильніших у Європі. В інтерв'ю журналові «Нове время», уривок з якого публікували на сайті РНБО, з нагоди 25-ї річниці Незалежності України, Турчинов заявив, що Україна змогла створити сильні збройні сили, Національну гвардію, силові структури, здатні захистити країну і зупинити просування ворога зі сходу на захід. Прийде час, і ми очистимо всі окуповані території, заявив Турчинов. Сьогодні Україна святкує 25-ту річницю своєї незалежності від СРСР. З цієї нагоди, зокрема, в Києві відбувся великий військовий парад. До Києва приїхав з візитом президент Польщі Анджей Дуда, і детальніше про це далі у «Свободі сьогодні». Уряд готовий збільшити фінансування дипломатичних установ України. Для цього будуть внесені відповідні статті до державного бюджету на 2017 рік. Про це пообіцяв прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на нараді послів у Києві.
Ви відчуваєте дефіцит, і я вважаю, що ми в цьому питанні маємо почати ставити крапку з 2017 року. Хочу вас запевнити, що прем'єр-міністр України при плануванні бюджету на 2017 рік я буду відстоювати позицію суттєвого збільшення фінансування наших дипломатичних представництв за кордоном. Нам треба визначити реальну потребу, тому що нам сьогодні дуже непросто. І ми маємо забезпечити планування і фінансування нових видатків.
Заявив Гройсман. До інших подій. Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії і підтримуваних нею сепаратистів припинити залякування спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і гарантувати їм безпечний доступ до всієї території Донецької і Луганської областей, в тому числі й до неконтрольованої Києвом ділянки українсько-російського кордону. Заява оприлюднена після того, як учора спеціальна моніторингова місія знову заявила про обмеження свободи пересування її спостерігачів. А саме про інцидент у селі Луковому Донецької області, окупованому угрупованням ДНР. Там представники цього угруповання погрожували спостерігачам місії, і це був уже другий такий інцидент на цьому ж блокпосту. У Росії слідчий комітет заявив, що порушив кримінальну справу проти міністра оборони України Степана Полторака та інших представників українського військового керівництва за повідомленням на сайті російського відомства. Справа стосується розслідування, цитую, застосування силовими структурами України заборонених засобів і методів ведення війни на південному сході України. Кінець цитати. Один із так званих звинувачених у Росії, начальник Генштабу Віктор Муженко, назвав цю інформацію доброю новиною для нього.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Деталі і подробиці і більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Військовий парад до 25-ї річниці Незалежності України – це головна подія сьогоднішнього свята. Навколо його доцільності точилося досі чимало дискусій. Влада цим парадом звітує, куди йдуть гроші, заявив президент Петро Порошенко під час свого виступу і наголосив, що це є демонстрацією того, як за 2 роки українська армія відродилася із нуля. Кінець цитати. Втім, в Києві пройшов і альтернативний захід під назвою «Марш нескорених», який проводився силами волонтерів і активістів. Ольга Комарова починає свій репортаж із звукової цитати.
Більше 4000 військових і 201 техніки пройшлися парадом центром Києва.
Бажаю здоров'я, товариші прикордонники!
Міжнародні партнери отримують з цього параду сигнал, що Україна здатна себе захищати, але потребує подальшої підтримки, заявив Петро Порошенко. Він наголосив, що на сьогодні українське військо на 75% складається з контрактників. Президент запевняє, що Україна поверне Крим і Донбас політико-дипломатичним шляхом.
І виникає питання, а яка гарантія того, що всі наші оптимістичні плани не залишаться на папері і не повіснуть в повітрі? Відповідь очевидна. Головний наш гарант – це є Збройні Сили України. І це куди серйозніше, ніж Будапештський меморандум.
Якби такі паради проводились упродовж 25 років кожен рік, в Україні не було б війни, вважає політолог Сергій Таран. Він згоден, що сильна армія – кращий аргумент за будь-які міжнародні договори. Через це пройшли всі розвинуті країни, і кращого союзника за власну армію не знайти, переконаний політолог.
Ми не зважали на армію. Ми вважали, що армія не потрібна. Ми знищували армію. І в результаті ми отримали війну. І ми отримали загрозу знищення української незалежності. Свідомити те, що будь-яка демократія, свобода має базуватися на силі і на здатності країни захистити себе, на жаль, це завжди приходить через кров і через війну. Впродовж останніх 2 років ми почали розуміти, наскільки важливо позбутися пацифізму і зміцнювати свою армію.
Одразу після військового параду на Алеї Небесної Сотні розпочався захід під назвою «Марш нескорених». В ньому взяли участь родини загиблих воїнів АТО, Небесної Сотні, добровольчі батальйони, волонтери і військові капелани.
Нас кличе ЗОВ!
Виступали з машини з гучномовцем, виконували пісні, промовляли і молилися. В руках тримали фотографії загиблих рідних. Народний депутат Семен Семенченко віддав перевагу саме цьому заходу. Не погоджується, що гарантом цілісності країни є Збройні Сили. Каже, що гарантом є весь народ.
Хоча 90% з тих, хто йшов на параді, не воювали ще. Але я дуже поважаю всіх воїнів Збройних Сил, прикордонників, Національної гвардії, батальйонів міліції і так далі. Однак стояти на трибуні з людьми, на совісті яких Іловайськ, Дебальцеве, топ-корупція, які є творцями України минулого, які зараз творять Малоросію, я не вважаю за потрібне.
Президент повідомив, що під час військової операції на Донбасі загинуло 2504 військових Збройних Сил і оголосив хвилину мовчання. В параді брали участь бійці, які захищають країну на передовій з 2014 року. Петро Порошенко вручив звання Герой України 2 бійцям, а також передав бойові знамена до підрозділів. На завершення президент навів цитату.
Агресору краще згадати мудру пораду російського поета Володимира Маяковського. Товариш москаль, на Україну шуток міскаль.
Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Нагороди від керівництва, подяка від волонтерів і феєрверки від противника. Так, День Незалежності відзначають цього року на передовій. Наші журналісти Радіо Свобода провели його з розвідниками, які працюють на Маріупольському напрямку. Зараз з нами на зв'язку Анастасія Москвичова. Настю, вітаю вас із святом. Розкажіть нашим слухачам, що сьогодні відбувалося.
Доброго вечора. Так, дійсно, сьогодні 54-й окремий розвідувальний батальйон нагороджували державними відзнаками, серед яких декілька орденів, а також волонтерськими нагородами. Їх вітати приїхали волонтери з Маріуполя, з Києва, і навіть один чоловік приїхав із Торонто. Канадці передали розвідникам тепловізор. Власне, крім того, що вітання відбувалося в штабі їхньому, також командир батальйону розвозив нагороди на позиції бійців. І власне, вони працюють поблизу Широкіна, тобто ми мали можливість побачити, яка там ситуація протягом сьогоднішнього дня.
А де загалом ви побували, Настю, і яка ситуація на цій території, що ви побачили?
Самі бійці говорять, що вже близько місяць тому досить сильно посилились обстріли, дійсно, Широкіно воно фігурує. Майже у всіх зведеннях штабу АТО протягом останнього часу. Ніч на 24 серпня не стала винятком. Ми були в кількох населених пунктах неподалік від цього названого селища. Ввечері вчора близько 8-ї неподалік від Широкіна можна було чути артилерійські залпи, потім близько 10-ї вечора все припинилось і знову активізувалось близько 6-ї ранку. Стріляли із, як потім нам пояснили, військові стріляли із самохідних артилерійських установок, із мінометів. З того боку і найбільше, власне, дісталося як самому Широкіну, ну, так і також дуже активно обстрілювали селище Водяне, там неподалік ліс від Широкіна. Угу. Таким чином, власне, можна сказати, що ситуація залишається досить напруженою. Не всі бойові позиції, не на всі вдалося доїхати, тому що там було залишатись небезпечно.
Зрозуміло. На прямому зв'язку із місцевості неподалік Широкіна була кореспондент Радіо Свобода Анастасія Москвичова. Наші кореспонденти також зняли відеорепортажі. Їх зможете ви подивитися на сайті radiosvoboda.org пізніше сьогодні увечері. А в День Незалежності сьогодні в окупованому підтримуваними Росією сепаратистами Донецьку увімкнули український гімн. І про це повідомив, власне, активіст угрупування так званого ДНР Роман Манєкін, додавши і відеозапис у Фейсбуці. А інший користувач Фейсбук Станіслав Васін повідомив, що на набережній Донецька з'явилися написи «Донецьк – це Україна». Наразі Донецьк, Луганська, також частина Донецької та Луганської областей перебувають під контролем підтримуваних Росією сепаратистів. Також у Криму біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Сімферополі з'явилися букети квітів з жовто-блакитною символікою. При цьому, як розповів в програмі «Крим Реалії» кореспондент Радіо Свобода, біля пам'ятника активно патрулюють співробітники російської поліції. Після анексії Криму Росією на півострові святкування Дня Незалежності України відбувається напівпідпільно.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Сьогодні, саме в день 25-річчя Незалежності України, Київ і Варшава розпочали новий етап двосторонньої співпраці. Про це заявили президенти двох держав Петро Порошенко та Анджей Дуда після переговорів у Києві. За їхніми словами, мова йде про поглиблення українсько-польського співробітництва в секторі безпеки та оборони і в економічній сфері. Детальніше розповість із Києва кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Президенти Порошенко і Дуда домовились про низку важливих речей. По-перше, Польща надалі підтримуватиме відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. По-друге, Варшава ініціюватиме продовження санкцій проти Росії.
Нічого не вказує, що мінські угоди будуть виконані у визначені терміни, тому політика санкцій має бути продовжена, і світ не повинен відмовлятися від неї.
Наголосив Анджей Дуда. На його думку, запрошення на святкування 25-ї річниці Незалежності України свідчить, що Польща впродовж цих років була партнером України. Поляки підтримують українців і оцей надзвичайно важкий для України час, коли триває важкий конфлікт на сході української держави та окупація Криму, заявив президент Польщі. Президент Порошенко у свою чергу повідомив про готовність Польщі посилити підтримку України у царині безпеки та оборони. Свідчення цього – участь у нинішньому військовому параді у Києві бійців українсько-польсько-литовської бригади.
Дуже добре, коли ми встановлюємо такі традиції. Традиції спільної присутності на військовому параді Україно-Польсько-Литовської бригади під прапором України, прапором Польщі, прапором Литви, як символ нашого євроатлантичного і євроінтеграційного руху.
Зазначив Порошенко. Він також повідомив журналістам про домовленості сторін, які дозволять поглибити українсько-польську співпрацю у торговельно-економічній сфері. Українські експерти тим часом звертають увагу на те, що нинішній візит президента Дуди до Києва відбувся за умов загострення українсько-польських відносин унаслідок ухвалення Сеймом документу, яким події на Волині і в Галичині 1943-45 років названі геноцидом громадян Польщі, організованим українськими націоналістами. Відтак, щороку 11 липня поляки відзначатимуть День пам'яті жертв цієї трагедії. Ухвалу Сейму одразу розкритикували у Києві. Тож нинішній візит президента Дуди до України на день відзначення її незалежності експерти розглядають як спробу польської сторони залагодити гострі питання. Про це написав фахівець з міжнародних питань Ігор Ісаєв у виданні «Європейська правда». Нині ж президент Порошенко заявив, що проблеми історії мають досліджувати науковці.
Ні в якому разі цей діалог не має працювати на користь третьої країни. Ми маємо знайти ту концепцію, яка задовільняє обидві країни, а історичні питання залишити істориками.
Наголосив Порошенко. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Самостійна робота для України. Далі в нашій передачі ми дізнаємося, перед якими викликами постане держава Україна в наступні 25 років.
Це виживання в умовах протистояння сусідам, який не визнає самостійності суверенітету України.
Лідер гурту «Тартак» Сашко Положинський розповів нам про свій новий відеокліп «Голос крові».
У відеокліпі показано зв'язок сучасної України із прадавньою. Цей зв'язок не потрібно втрачати для того, щоб не повторилися біди і проблеми, які були у нас в минулому.
І про все це далі у нашій рубриці.
Україна. 25 років незалежності.
Спеціальний цикл програм «Радіо Свобода» про український шлях до власної державності і виклики, які стоять нині перед Україною.
Україна в 25. Вистояти і перемогти.
Україна проголосила незалежність 25 років тому, однак в останні три роки її суверенітет перебуває під загрозою через російську агресію. З цим погоджується більшість українських експертів, науковців та фахівців, з якими розмовляло Радіо Свобода. Євген Солонина. Далі.
Перший виклик – вижити і зберегти суверенітет.
В умовах зовнішньої агресії та окупації частини території Росією збереження незалежності стає викликом надзвичайної складності, стверджують експерти. На їхню думку, для того, щоб Україна прожила наступні 25 років як незалежна держава, потрібні надзвичайні зусилля в усіх сферах – від оборонного сектору та енергетики до боротьби з корупцією та громадянського суспільства. Співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник наголошує, що в українській політиці, на жаль, ніхто не мислить на 25 років уперед. За словами експерта, європейські країни традиційно аналізують ймовірні виклики та планують своє життя щонайменше на десятиліття вперед.
Ми зустрілися з екзистенційною загрозою, яка походить від нашого великого сусіда. Виходячи з цього, слід ставити собі стратегічні цілі. Це виживання в умовах протистояння сусідам, який не визнає самостійності суверенітету України.
Задля свого розвитку та збереження суверенітету Україна має зберігати курс на членство в НАТО та ЄС і дбати про засоби стримування російської агресії, визнає Мельник. Але він проти того, щоб держава відновлювала ядерну зброю. На його думку, в такому випадку Україна поставить у незручне становище своїх західних союзників. Зі свого боку, аналітик-прогнозист Володимир Стус очікує, що в наступну чверть століття зовнішньополітичні умови та безпекові виклики суттєво відрізнятимуться від нинішніх.
Союз вже не просто так розпався. Примерно по тим же причинам буде і глобальна смута з спадом цілого ряду розвитих стран. Головне, Україна свою фазу почти пройшла. Не то, щоб в Україні буде слишком хорошо все, но по сравнению з тим, що буде за рубежами України, в Україні буде просто замечательно.
Для збереження українського суверенітету упродовж наступних десятиліть політолог Олександр Палій радить владі держави працювати в оборонному, дипломатичному, економічному та соціальному секторах. Відтак, завдання, які постають перед Україною в різних сферах, щільно переплетені з найважливішим – вижити і зберегти державність.
Другий виклик – модернізувати армію.
У багаторічній перспективі українську армію зміцнюватимуть. Причому в найближчі 5 років це доведеться робити в умовах дефіциту фінансів, визнає директор інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес» Сергій Згурець. Головними векторами підвищення боєздатності української армії Згурець називає ефективне командування, розвідку та зв'язок.
Це ахіллесові п'яти українського війська на поточному етапі, і тому трансформація оцих складових є надзвичайно важливою. Після цього є сенс говорити про зброю стримування і таке інше.
Тим часом волонтери, які допомагають забезпечувати українську армію, наголошують, що Україні, крім потужної зброї стримування, треба подбати про формування системи територіальної оборони за сучасним зразком.
Третій виклик – стати Китаєм у центрі Європи.
Перші 25 років української незалежності економіка держави мала негативні результати саме через відсутність економічної стратегії, стверджує голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Україна має всі можливості для того, щоб бути в п'ятірці найрозвинятіших економік Європи. Враховуючи, що Україна володіє практично всіма необхідними ресурсами, ми не повинні відмовлятися від виробництва будь-чого. Україна повинна бути своєрідним Китаєм в центрі Європи.
Водночас директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чіміао Фан, озвучуючи свої прогнози економічного розвитку України, називає найперспективнішими в багаторічному вимірі такі українські галузі, як аграрний сектор, енергетика та IT. Між тим, військові експерти серед найперспективніших галузей виділяють авіабудування та військово-промисловий сектор.
Четвертий виклик – модернізація та підвищення добробуту.
Соціальний захист в Україні є великим тягарем через старіння населення і те, що економіка є слабкою. Вихід економісти, зокрема Ярослав Жалілов, бачають у посиленні продуктивності праці та модернізації системи соціального забезпечення, а також у подоланні корупції в економіці. Розвиток технологій та поліпшення соцстандартів Ярослав Жаліло вважає нерозривно пов'язаними.
Потрібно формувати так звану інклюзивну модель розвитку, тобто від якої отримують позитивний результат переважна більшість населення. Це не олігархічна модель, широким поширенням результату економічного і соціального розвитку.
До прикладу, мінімальна зарплатня та пенсія в Україні коливаються в межах 50-60 євро. Тоді як у Литві, Болгарії, Чехії, які належать до найменш заможних країн Євросоюзу, мінімальна зарплатня перевищує 300 євро, а рівень цін близький до українського. У найбагатших країн регіону соцстандарти є в рази більшими. Як частина Радянського Союзу, Україна зупинилася в кінці 70-80-х років і почала накопичувати технологічне відставання. Тож нині пріоритетом є надолужити втрачене, ділиться з Радіо Свобода своїми міркуваннями політолог Володимир Цибулько. Аграрний сектор, авіакосмічна галузь, IT-технології нині розвиваються за сучасними стандартами. Суднобудування суттєво відстає за цим критерієм, а в мікроелектроніці та в біотехнологіях розрив є найбільшим, визнає Цибулько.
П'ятий виклик – не купувати газ, а продавати електроенергію.
До 2014 року Росія вчиняла тиск на Україну, застосовуючи в якості зброї не військові підрозділи, а залежність української економіки та енергетики від російських енергоресурсів. В умовах російської збройної агресії ця залежність повною мірою не подолана, хоча Україна відмовилася від російського газу та звела до мінімуму річний імпорт електроенергії з Росії, визнають експерти з питань енергетики. Один з них, Михайло Гончар, виступає за переведення блоків теплоелектростанцій на інші марки вугілля, ніж ті, які видобуваються в зоні бойових дій. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик теж не виключає використання проблем в енергетиці для політичного тиску на Україну. На прохання Радіо Свобода міністр пояснив, як, на його думку, треба змінювати енергетичний баланс України.
Ми будемо розвивати відновлювані джерела енергії, іти до того, щоб в балансі України було десь 60% атомної енергетики, до 15% це гідроенергетика, і от зеленщиків кількість виросте до 3,5-4.
Зі свого боку, голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха наводить розрахунки. Якщо Україна використовуватиме для виробництва теплової та електричної енергії всі відходи деревообробної галузі, а також третину соломи, яка лишається на полях, держава зможе забезпечити за рахунок спалювання цієї біомаси до 20% свого енергобалансу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З нагоди 25-ї річниці незалежності України гурт «Тартак» презентував кліп на свою пісню «Голос крові». Лідер гурту Сашко Положинський розповів мені сьогодні по телефону, що сама пісня була написана вже кілька років тому, а минулого року її видали на диску восьмий за рахунком альбом. Ось ця розповідь.
Альбом називається «Вічність». Дві літери «В» на початку, одним словом, такий неологізм, вигадане мною слово, для назви альбому. І от, власне, пісня входить до цього альбому. Але безпосередньо вже відео ми знімали дійсно до сьогоднішнього свята, до 25-ї річниці Незалежності України. Заради цього ми організували людей, ми поїхали на Хортицю, кілька днів провели в Запоріжжі, знімали, і багато людей брали участь і в зйомках, і допомагали нам. І вийшов такий хороший колективний процес, який дав непоганий результат, судячи з відгуків.
А яким меседжем ви хотіли поділитися цією піснею з глядачами саме в цей День Незалежності?
Що стосується образів, переданих у відеокліпі, це просто показано зв'язок сучасної України із прадавньою. Цей зв'язок не потрібно втрачати. І на цьому зв'язку, як на фундаменті, на колишніх здобутках, на колишніх поразках, виносячи з того всього якийсь певний досвід, потрібно будувати нову державу для того, щоб не повторилися ті негаразди і біди, і проблеми, які були у нас в минулому, для того, щоб будувати щасливе майбутнє для наших нащадків.
Ви, напевно, дивилися сьогодні військовий парад. Цікаво почути від вас, як музиканта, як ви сприйняли цілком нове музичне оформлення параду, нові пісні, українські марші, зокрема, ось вперше лунав на такому заході марш на музику Лисенка.
Ну, те, що я почув, мене потішило, звісно, але є в мене багато питань і стосовно самого параду, і стосовно того, як і що відбувається в Україні в Збройних силах. Наскільки все це чесно, те, що сьогодні відбувалося, мені важко судити. Я не дуже знайомий з ситуацією, яка панує безпосередньо в зоні бойових дій. Я не дуже знайомий із тим, наскільки добре є забезпечення, в тому числі тієї зброї, яку сьогодні показували на параді наших військовослужбовців, але я чув, як сьогодні говорилося про російську окупацію, і разом з тим це все називалося антитерористичною операцією, ну, якийсь дисонанс внутрішній в тому всьому я відчував. Ну і знову ж таки, мені не дуже зрозуміла та ситуація, коли президент говорить про те, що ми демонструємо свою силу і рішучість відстоювати цілісність України, про те, що ми маємо для цього всі можливості. От у нас є підготовлені військовослужбовці, у нас є потужне озброєння, у нас є хороший досвід, організація, партнери і так далі. Разом з тим нічого не робиться для того, щоб звільнити окуповані території або хоча б дати можливість нашим військовослужбовцям просто виконувати свій обов'язок і не чекати, коли їх повбивають, для того, щоб наносити якісь там удари у відповідь, а просто дозволити людям, які вміють захищати батьківщину, робити це так, як вони вміють, а не зв'язувати їх по руках ногах.
Ну, сьогодні в своєму виступі на військовому параді президент пообіцяв, що тимчасово окуповані території будуть обов'язково повернуті. А також він сказав фразу, яка, можливо, вперше пролунала, про те, що єдиним гарантом в Україні є Збройні Сили. Як ви сприйняли такі слова?
Ну, я вже чув дуже багато обіцянок і гучних заяв від нашого президента. Я не дуже впевнений, що всі вони виконані. Більше того, я не можу пригадати, яка із гучних обіцянок і заяв була дійсно виконана, впроваджена в життя, так як це обіцялося.
Тож, в 25-ту річницю Незалежності оптимізму від вас почути сьогодні доволі важко, чи не так?
Ні, чому? Є дуже багато оптимізму, але цей оптимізм іде точно не від президента і від керівництва держави, а зовсім від інших людей, від людей, яких я зустрічаю в повсякденному житті, від людей, яких я зустрічаю у Збройних силах України, від людей, яких я бачу в зоні бойових дій, від людей, з якими я спілкуюся, знайомлюся і навіть починаю товаришувати чи дружити з тих, які побували під окупацією якийсь час і зараз по-новому оцінюють своє місце в Україні і взагалі значення для них України. Такі люди мене надихають. А людям від влади здебільшого я вже не довіряю, тому що я звик довіряти тим людям, які вміють тримати дане слово.
Кому можна вірити, кого варто славити, хто здатен не сплавити, не підставити, хто пройде з тобою до кінця від початку, не продавши тебе за нікчемну тридцятку. Забуті герої лікують отримані рани, нічого не просять, хай навіть дуже погано. А різноницість і нечість не вилазить з екрану, будує гіпотези, виношує плани. Я вірю, я знаю, що рано чи пізно мій рід старовини підніметься грізно, і місто стисне кулак свій залізний, зведе стегнеле,
що налипло і налізло. І коли вщухне вогонь, притупиться біль за втратами, то не війна, а любов закони писатиме. І діти щасливі з мамами і татами ростимуть мудрими і багатими. Та скільки можна дивитися боляче, як ви поболі вмираєте водомолячи, самі вирішуйте, що далі не болячи.
Сашко Положинський і гурт «Тартак» і Людмила Ванник у «Свободі сьогодні».